Rádio Praha, zprávy.
Odboráři rozhodnou o dalších krocích proti vládní reformě veřejných financí. Lidé v Troubkách si připomněli oběti povodně před 10 lety. Praha slaví 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Odboráři v pondělí rozhodnou o dalších krocích proti vládní reformě veřejných financí. Ohrožuje podle nich zaměstnance s nízkými a průměrnými výdělky, rodiny s dětmi a důchodce. Část odborů si přeje razantní postup, chtějí vyhlásit generální stávku. Předseda Konfederace a senátor ČSSD Milan Štěch však tuto variantu považuje za málo pravděpodobnou. O tom, že vláda někdejšího premiéra Jiřího Paroubka vedla předběžná jednání o umístění protiraketové základny USA v České republice, se prý šéf nejsilnější opoziční strany dozvěděl až krátce před sněmovními volbami loni v červnu. V České televizi dodal, že jeho kabinet vedl jen expertní jednání, žádné vládní usnesení z nich nevyplynulo. Fakt, že o této otázce nebyl informován, označil za chybu. Bylo to tak důkladně utajeno na ministerstvu obrany, že jsem to prostě nevěděl, uvedl Paroubek. Pietním aktem u pomníku obětí vyvrcholila v Troubkách nad Bečvou na Přerovsku čtyřdenní vzpomínková akce na katastrofické povodně, které obec postihly před 10 lety. Památku 9 lidí, kteří většinou zahynuli pod troskami svých domů, si připomnělo na 200 obyvatel Troubek. V Rakousku zahynul 45-letý český vodák. Řeku sjíždila čtyřčlenná skupina kanoistů. Tři z nich uposlechli varovné tabule a před nebezpečným jezem vystoupili na břeh, aby jez obešli. Jeden z nich však z neznámých důvodů pokračoval v jízdě. Pod jezem se převrátil a vodní vír ho držel pod hladinou. Slavnostním zakončením ve velkém sále hotelu Thermal vyvrcholil v sobotu večer 42. karlovarský filmový festival. Letos jej vyhrál islandský film Severní blata. S prázdnou neodešel ani Zdeněk Svěrák. Scénárista filmu Vratné lahve byl oceněn zvláštním uznáním za scénář a navíc tvůrci filmu získali cenu diváků deníku Právo, ve které letos hlasoval rekordní počet hlasujících. Pro Českou republiku získala cenu za nejlepší dokument do 30 minut i mladá dokumentaristka Lucie Králová se svým snímkem Ztracená dovolená. Pro Křišťálový globus za přínos světovému filmu si přišel hollywoodský herec Danny DeVito. Praha slaví 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu. Staroměstské náměstí se vrací odpoledne do středověku. Přímo na mostě a v jeho okolí ožijí staropražské legendy. Slavnosti vyvrcholí požehnáním základního kamene jedné z nejvýznamnějších pražských památek. Stane se tak přesně v 5 hodin 31 minut, tedy v dobu, kdy se tento slavnostní akt údajně uskutečnil v době panování Karla IV. A jaké je počasí? Polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. A co jsme pro vás dnes dalšího připravili? Přineseme zajímavosti ze života rodiny Tomáše Garrigua Masaryka i z krajanského tisku. Mimo jiné rozhovor s profesorem Janem Genzerem, kterému se, jak říká, povedl naplnit americký sen. Situaci v silniční koloně, ze které není úniku, popsal brněnský autor Vojtěch Monštajn, více v knihovničce Rádia Praha. V kalendáriu, které představuje zajímavá výročí právě uplynulého týdne, vám dám hádanku. Víte, kdo je český Edison a kdo má přezdívku Jestřáb? Možná už tušíte a já vám přeji hezký poslech. Historické obzory dnes budou věnovány zajímavým historkám ze života rodiny Tomáše Garrigua Masaryka. Dozvíte se třeba to, jak se Masaryk seznámil se svou budoucí ženou. Stranou nezůstanou ani děti manželů Masarykových. Připomeneme syny Herberta a Jana. V rubrice Martiny Lustigové dnes v repríze poodhalíme některé méně známé skutečnosti z historie rodiny Masarykových.
Liboj na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
a vezmeme to pěkně po pořadě. Začneme tím, jak se Tomáš Masaryk seznámil se svou budoucí ženou Charlotou. Masaryk přijel na studia do Lipska, ubytoval se v rodině Göringových a právě tam se setkal s Charlotou Garik. Pokračují historici Magdalena Mikesková a František Povolný.
Bylo by se říct, že šlo o takovou lásku na první pohled, protože Masarykovi velice imponovala Charlota tím, jak byla soběstačná, emancipovaná žena, vlastně Američanka, se vzděláním, se samostatným názorem na svět a na věci kolem ní. A stále více v sobě nacházeli zalíbení, akorát, že Masaryk se stále neměl k tomu, aby Charlotu požádal o ruku, aby si ji vyznal. Ale nakonec se došlo k takové zajímavé věci, když jednou jeli s rodinou Göringových Charlota a Masaryk lodí po řece. Paní Göringová vystupovala z lodě tak špatně, že padla do vody a začala se topit. Masaryk neváhal a paní Göringovou se snažil dostat na břeh, ale
paní Göringová byla trošku korpulentní, takže to nebylo tak jednoduché a Masaryk se málem utopil.
Jak sám pak říkal, že byl blízek smrti a právě proto, že si to pak později uvědomil, že byl tak blízko smrti, tak se rozhodl, že už nebude otálet a že se Charlotě vyzná a že ji požádá o ruku. Charlota nejdřív tím byla tak trošku zaskočená, hned se mu nevyslovila, ale už po týdnu byli zasnoubeni a slíbili si, protože Charlota musela odjet do Ameriky, slíbili si, že se opět po půl roce sejdou a že se vezmou. Potom všem následovala taková trošku překvapivá zpráva, která zastihla Masaryka při práci na své disertační práci, že Charlota je těžce zraněná, ať rychle jde do Ameriky, tak on neváhal, v Hamburku nasedl na loď Herder a plavil se za Charlotou. Byla to taková dobrodružná cesta, protože loď Herder byla ve špatném technickém stavu. Masaryk ještě vystoupil na americkém kontinentě v pořádku, ale cestou zpátky se ta loď potopila. Nicméně tam našel pak už v Americe Charlotu živou a zdravou a po několika dnech došlo ke svatbě a oba dva mladí lidé se pak přestěhovali do Vídně, kde začali žít nový život.
Hlavní postavou následující příhody je Masarykův syn Herbert.
V rodině panoval takový zvyk, že vždycky večer se rodina sešla u stolu u zpívajícího samovaru, který si přivezl Tomáš Garik Masaryk z Ruska. A především Charlota Garik Masaryková dbala na to, aby opravdu ta rodina se sešla, aby byli všichni slušně oblečení. Načež jednou Herbert přišel a chyběl mu límeček a manžety. Proto ho pak otec vyzval, ať se okamžitě jde převléct
a upravit.
On to vzal trošku recesisticky a vrátil se už pouze v tom límečku a v těch manžetách. No a nakonec to v rodině prošlo, všichni se tomu nakonec zasmáli, ale i takové příhody se v rodině Masarykových děly.
Hodně zajímavých příběhů se pojí se jménem diplomata a politika Jana Masaryka, pokračuje František Povolný.
Jan Masaryk byl svérázným mužem, velmi oblíbeným u národa, ale byl velmi oblíbený i u diplomatů a zvláště v Anglii. A já bych tady chtěl vzpomenout na jednu takovou historku, která se pojí období už po válce, kdy se ho ve Společnosti národů ptali, protože to jeden čas vypadalo, že snad dojde ke konfliktu mezi Sovětským svazem a západní Evropou a USA, na které straně by bojoval. A Masaryk jim řekl, no samozřejmě, že na sovětské. Tak oni byli z toho úplně otřeseni, tak tu otázku znovu tedy položili, na které straně Masaryk by bojoval. A on pověděl, no samozřejmě, že na sovětské. Protože umíte si představit zajetí na Sibiři, v Americe by to bylo rozhodně lepší.
Jan Masaryk byl asi nejveselejším členem rodiny. Nakonec svědčí o tom i událost, kterou dává k lepšímu historik Radovan Lovčí.
Když byl na oficiální návštěvě v Irsku, už v podstatě co by ministr zahraničí československé vlády, tak sebou přivezl svoje kolegy ministry. No a to byli pochopitelně většinou komunisté už v té době a Jan příliš teda komunisty nemiloval. On přišel na takový zvláštní nápad, prostě naučil irské politiky, kteří se měli potom loučit s celou tou delegací, jak nejvhodněji oslovovat komunistické ministry na rozloučenou, aby měli velikou radost. A on je naučil skutečně ty nejšťavnatější české nadávky a vulgarizmy a když potom celá delegace odlétala, když už se loučili na tom letišti, tak v podstatě ti Irové, aby udělali Čechům radost, tak za nimi začali křičet slova, která nebudu opakovat, možná bych mohl nějaké zmínit, ale asi by to nebylo vhodné. Komunisté byli naprosto šokovaní, konsternovaní, nevěděli, co to má znamenat, neříkali nic, Irové jásali dál, mávali, nadávali, tak toto skončilo.
A na závěr necháme na rodinu zavzpomínat i samotného Jana Masaryka. Archivní záznamy z roku 1947.
Rodinný život u Masaryků byl krásný. Hodně jsme zpívali a mohu říci, dobře zpívali. Můj otec měl dobrý sluch a dobrý hlas. Byli jsme chudí, ale abych tak řekl, najedli jsme se i tělesně, i duševně. Otec vždy říkával, peněz vám dát nemohu, ale na vychování a naučení se vždycky najde. Je mi jedno, čím chcete být. Lépe být poctivým ševcem, než nepoctivým vzdělancem. U nás při obědním a večerním stole se diskutovalo o všem, zcela volně a pokud se nás dětí týče, jistě často velmi hloupě. Ale oba naše rodiče respektovali naše mínění, pokud bylo založeno na pravdivých předpokladech. Když jsme se, jak se říká, do nějaké diskuse zarajtovali, tu otec řekl krátce, tož to ne, a dodal, Jano, dojdi pro Otův naučný slovník, nebo Alice, dojdi pro Majerův lexikon, nebo Herberte, dojdi pro Mutrovy dějiny umění, tam si zjištěte, jak to skutečně bylo, nebo jak to skutečně je, a pak se hádejte dál.
Další minuty patří krajanskému tisku. Petra Gabala mimo jiné zaujal příběh profesora Jana Gencera, o kterém vypráví v Českém dialogu, či názor Mojmíra Povolného v Amerických listech, kde píše o Národním českém a slovenském muzeu ve státě Iowa.
Nedostatkem schopných lidí bych v Česku netrpěl, říká v rozhovoru pro Český dialog Jan Gencer, profesor chemického a biomolekulárního inženýrství státní univerzity v Severní Karolíně. Je jedním z těch nových krajanů, kteří odešli již legálně po roce 1989. Až venku jsem si pořádně uvědomil, jak jsem hrdý na místo, odkud pocházím, říká nositel mnoha amerických ocenění, který se již jako občan Spojených států cítí být stejně Čechem jako Američanem. Podle něj se mu povedlo naplnit to, čemu se říká americký sen, když jako student přijel se dvěma taškami oblečení a knížkami do školy, dostal šanci jako každý jiný a chopil se jí. Ve Spojených státech je podle jeho slov hodně vědců českého původu stejně úspěšných, ne-li úspěšnějších jako on, a je si jistý, že ani ve staré vlasti by rozhodně netrpěl dostatkem schopných lidí, které by uměl pro svou práci zapálit. Mojmír Povolný v Amerických listech pochvalně píše o Národním českém a slovenském muzeu v Cedar Rapids ve státě Iowa, kde je dodnes podle odhadů až 10% obyvatel českého původu. Právě ze Cedar Rapids vzešly před více než 30 lety takové organizace jako Czech Heritage Foundation, Czech Fine Arts Association a Czech Village Association a později také zmíněné muzeum. To chce podle Povolného nyní překročit víceméně folklorickou, byť velmi oblíbenou trvalou výstavu a navázat dlouhodobou imigrační výstavou, která by zkoumala a prezentovala síly ženoucí imigraci do Spojených států, zkušenost imigrantů v této zemi a jejich přínos americké společnosti. Další z méně známých příběhů hrdinství v novodobých českých dějinách přinášejí Vídeňské svobodné listy. Věnují se misi zpravodajce v uniformě československé zahraniční armády Josefa Pojara, římskokatolického kněze, který byl navíc rakouským občanem. Tento vídeňský Čech kolem sebe soustředil skupinu protinacisticky smýšlejících Čechů, nabídl své služby československé zpravodajské službě a z Vídně posílal spojencům cenné zpravodajské informace, než byl těsně před Vánoci 1944 i s většinou spolupracovníků odhalen a zatčen. Po osvobození zůstal důstojníkem československé armády. Záhy se ale dostal do hledáčku státní bezpečnosti, která ho podezírala jako agenta Západu. Po únoru 1948 se Josef Pojar rozhodl k odchodu do zahraničí, jeho plán ale nevyšel a místo toho jej čekal vykonstruovaný proces.
Začátek prázdnin vždycky znamená přeplněné silnice. Auto v koloně brzdí, doprava houstne, stojíte v krajině a před vámi se táhne nekonečná řada červených brzdových světel. Stojíte 10 minut, půl hodiny, hodinu, 3 hodiny. Totéž proti směru, kde do sebe navíc auta vrážejí, cisterna převážející hořlaviny exploduje. Ze silnice není úniku a pomoc nepřichází. Tak nějak by mohla vypadat noční mura každého, kdo se pravidelně za volantem vydává na silnici. Ve svém románu ji dopodrobna popsal brněnský autor Vojtěch Monštajn. Více uslyšíte v repríze od Viléma Faltýnka.
Knihovnička Rádia Praha.
Ten příběh je tvořen vlastně takovými dvěma hlavními dějovými liniemi. Jednak je to příběh policejního důstojníka, který se dostává jako dozorčí vlastně orgán do středu těch událostí a navštěvuje různé oblasti, různá místa a sleduje, jak tam postupují, řekněme, práce policistů nebo hasičů, protože tam dochází k požárům po některých těch haváriích. To je taková typická katastrofická linie a tím vším se ještě prolíná příběh ruského dělníka, který pracuje v Německu jako gastarbeiter a který ve snaze nějak víc splynout s tím svým prostředím se rozhodne, že pojede na fotbalový zápas, který je ve Vídni. Ten autobus potom uvízne při zpáteční cestě v té dopravní zácpě uprostřed vlastně těch katastrof a on z toho autobusu vystupuje, ocitá se pod vlivem alkoholu a prochází různými zase dobrodružstvími, až nakonec končí tragicky, čili to je druhý dějový příběh a do toho jsou vloženy ještě takové zdánlivě nesouvisející sekvence, které mají takový, řekněme, satirický až společensko-kritický charakter. Čili se tam hovoří o věcech, které zdánlivě vůbec nesouvisí s tím, co se na té dálnici děje, nebo je ta souvislost jenom velice volná, nicméně to poskytuje celkový obraz.
Vojtěch Monštajn je vedoucím biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jako vědecký pracovník ve volném čase podniká literární výlety do oblasti science fiction. Jeho prvotinou byl román Hrozba z Heliosu, který ale nepřekročil okruh příznivců tohoto žánru. Letos se mu podařilo proniknout do širšího povědomí veřejnosti, a to románem Gorazdův limit. Je to katastrofický román a Monštajn za něj získal literární cenu knižního klubu, tedy nakladatelství, které knihu vydalo. Téma i zpracování je v české literatuře poměrně neobvyklé.
Já jsem přemýšlel sám nad touto otázkou poměrně dlouze a nedovedl jsem si vybavit bezprostřední motivy, které mě vedly k sepsání této knihy. Já se domnívám, že to byla taková myšlenka, která ve mně nějakou dobu se snažila vyklubat, co by se stalo, kdyby jednou bylo tolik aut na silnici, že by se tam už prostě nevešli, nebo by bylo tolik, že by se nemohlo rozjet, tak možná, že takováhle fantastická představa byla takovým dávným popudem k napsání tohoto příběhu, ale další okolnosti mi dneska unikají, protože jsem to začal psát vlastně před 7 lety a to už je dlouhá doba.
S tou vaší první knihou, s tou vědecko-fantastickou, ji spojuje takové co by kdyby?
No tak je to samozřejmě vlastnost vědecko-fantastických románů, že se nejedná o realitu. Je tam ale velký rozdíl, protože zatímco ten vědecko-fantastický příběh, který vyšel už v roce 2000, ten se odehrává v době, která by mohla přijít za 200 let, tak příběh Gorazdova limitu je něco, co by se mohlo stát, řekněme, během velice blízké budoucnosti až na několik detailů. Se jedná o v podstatě realistický příběh, o možnost, která by mohla nastat za jistých nepříznivých okolností. To možná není úplně dobře řečeno, nastat by mohlo cokoliv. To, co ale neexistuje, tak to jsou některé prvky, řekněme, krajiny nebo nějaká místa v této zemi, která vypadá jinak než ve skutečnosti. Třeba jsem si tam vymyslel, nevím, hotel, který neexistuje a podobně. To je jedna možnost a dále je to sám počítačový program, o kterém se hovoří v tom příběhu, který je schopen určit, kdy asi tak dojde ke vzniku nějaké katastrofické situace na té naší největší české dálnici.
Máte vy sám auto?
Ne, já auto nemám. a asi ho už nikdy mít nebudu. Souvisí to s tím, že když si řekněme, na něho nebylo dost peněz a teď už, když se tak dívám na ten provoz kolem sebe a hodnotím svoje vlastní schopnosti, tak bych se asi neodvažoval už se ve svých 50 letech nebo 51 učit řídit. Ponechávám to na mladší generaci, která je, jedná se konkrétně o dceru, která se to třeba naučí a to auto bude mít. Ale naučil jsem se žít bez toho auta a moji rodiče také neměli auto, čili to považuji za normální způsob existence, což jistě asi je pro hodně lidí překvapující.
Musel jste studovat nějaké konkrétní materiály, něco o dopravě, podrobnější informace si získávat, abyste byl schopný třeba tu dopravní situaci popsat? Protože sám nejste řidič, takže spoustu těch věcí znáte jenom zprostředkovaně.
Tak já jsem se snažil vyhýbat nějakým velmi specifickým problémům, které by se týkaly věcí, které neznám, ale protože se tam také hodně hovoří o práci policie, hodně se tam hovoří o práci požárníků, tak v jisté fázi výroby, přípravy, sepisování tohoto románu jsem se obrátil na člověka, který v této oblasti pracuje, který byl tak laskav, že to přečetl a uvedl některé věci na pravou míru, čili v jistém smyslu jsem si vyžádal pomoc odborníka a myslím, že se to promítlo do toho příběhu dost pozitivně, že se tím stal pravděpodobnější.
Je Gorazdův limit katastrofický román?
Tak rozhodně takto charakterizován. Já se domnívám, že to je také katastrofický román, nebo katastrofický román právě s těmi dodanými ještě dalšími prvky, které mají, řekněme, satirický charakter. Čili to není úplně typická ukázka žánru, ale kdybychom to nutně potřebovali někam zařadit, tak to asi patří do té kategorie románů vědecko-fantastických pomlčka katastrofických.
Vojtěch Mornštajn jako vědecký pracovník publikuje samozřejmě také odborné studie a články. V knize Utopený Archimédes uplatnil i značný cit pro ironii a satiru, které potom zúročil právě v Gorazdově limitu.
Je tu čas kalendária Rádia Praha. Už za chvíli se dozvíte odpověď na otázku, komu se říká český Edison a kdo má přezdívku Jestřáb.
Kalendáří.
Víte, komu se říká český Edison? Možná správně tušíte, že to byl slavný vynálezce a podnikatel František Křižík. Narodil se před 160 lety v Plánici u Klatov a jeho cesta mezi největší postavy naší technické historie nebyla vůbec snadná. Nesložil dokonce ani maturitu, protože neměl peníze na povinnou taxu. Naštěstí jeho talentu věřil profesor Cengr, který ho přijal na techniku i bez maturity. První vynález se týká signalizace na železnici, ale skutečný úspěch mu přinesl patent na zdokonalení obloukových lamp oceněný na elektrotechnické výstavě v Paříži roku 1881 první cenou. Nesmíme zapomenout na jeho zásluhu na elektrickém osvětlení Národního divadla či na slavnou světelnou fontánu při pražské jubilejní výstavě v roce 1891. Křižík byl také první a dodneška takřka jediný, kdo se v pražských ulicích projížděl v elektromobilu vlastní konstrukce. V Čechách zřídil řadu elektráren a mezi Táborem a Bechyní vybudoval už v roce 1903 elektrifikovanou dráhu. Jak uvedla Jiřina Trčková, je dlouhá 24 kilometrů a ve vídeňském sněmu se o ní bojovalo asi 15 let.
Inženýr František Křižík prosadil, aby tato tráť byla udělaná jako elektrifikovaná. Takže je to nejstarší elektrifikovaná trať tady u nás, ale také nejstarší elektrifikovaná trať v tehdejším Rakousku-Uhersku. A on sám zkonstruoval lokomotivu, která ten vláček tahala. Ten jeho stroj je funkční, je tedy v Technickém muzeu, takže tady v Bechyni všichni jsou na naši Elinku, jak se tady jí důvěří. Říká lidí a existuje tady spolek, který pořádá nostalgické jízdy v létě z Tábora do Bechyně. Ty se tady pořádají prakticky každý víkend.
Ačkoliv František Křižík nebyl jeho Čech, kraj mu přirostl k srdci, usadil se zde na stáří a své manželce tu nechal nad řekou postavit letní vilu. Kdo by neznal příběhy rychlých šípů nebo dobrodružství hochu od Bobří řeky? Od narození jejich autora Jaroslava Foglara uplynulo 6. července rovných 100 let. Jeho jméno je také fenoménem v českém skautingu. Ovšem jeho vstup do skautu byl poněkud kuriózní, říká Milan Lebeda, první místopředseda Sdružení přátel Jaroslava Foglara.
Když si přečetl, tuším, že v Národní politice v tehdejším deníku zprávičku, že na základě členství v Junáku se někdo může dostat do Švýcarska na zájezd. Takže se z tohoto důvodu přihlásil do Junáka, že myslel, že se to bude týkat automaticky všech. Byl to tehdy malej kluk.
Ve 13 letech se dostal do oddílu Jestřáby a odtud pramení jeho celoživotní přezdívka Jestřáb. Zážitky ze života skautů pak zužitkoval ve svých románech.
Když člověk sleduje korespondenci tehdejších čtenářů Mladého hlasatele, tehdejších členů čtenářských klubů, tak je tam krásné pozorovat to, jak tím příběhem, ať už kreslenými rychlými šípy, nebo potom teda tou záhadou hlavolamu, opravdu žili, jak pátrali, kde byla stínadla, co bylo pravdy na létacím kole Jana Tleskače a Ježkovi v Kleci, že Kleci se stal opravdu nejpopulárnějším hlavolamem, ostatně v roce 1941, ještě těsně před zákazem Mladého hlasatele Němci, stačila firma Moučka vyrobit na popud redakce Mladého hlasatele prvního sériově vyráběného Ježka v Kleci, tehdy dřevěného, a ještě s tím byla soutěž ve výjímání.
Jaroslav Foglar drží zřejmě světový rekord. V čele skautského a později turistického oddílu stál bez přestávky 60 let. Jeho největší přínos tkví zřejmě v tom, že celým generacím nabídl jakýsi ideál čestně jednajících dětí. Svět Foglarových knih je hodně černobílý, kladní jsou vždy čestní a padouši zůstávají padouši. Ale není příjemné snít Smrkem Dušínem, Červeňáčkem či Rychlonožkou o ideálním světě, kde vždycky dobro zvítězí? A to už je od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová.
Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát, říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než klaply dveře, louskal stránku další.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listen.